Ozatlık Radyosu.
Son 8 yıldan berli menim teki uyumdan tekme de ol tatar grupusuna şırhayını kişiler. Ne bir geçir ha biz kızlar da şeylaydık. Bunda üyde şeyildik. Öyne iş bakar bir şeydi. Biz bir geliş bir şeydik. No tıgından daha ne şeylaydı ol.
Ya ul kızlarını koyan taptın. Nişik tanıştın.
Ul kızlarını dilere menim bilen birge kilgen kız. Dinara bilen biz tanıştık. Nişik tanıştıksan biz Dinara bilen. Modelin yaşa tanıştı bu kaybı. 12 yıldan berli men ukağın vakitte Нишектер мине, минин подружкам какой-то бір модельный агентствада, бір сайтта хотелось регистрироваться, но ол қорықты әзгіні. Айда сенде ойға мені біраз регистрируй, біз бірге үйірбіз дейінді. Тіге фотографаны білмейсің бі сенде? Ну, айда мәйтем. И шында біз аны білен жүре башлады фотосессияларға, шыннан бір әйбір кіші білен тонышып, фотограф біле, ол мені бір фотосессияға шоқырдан да бір 30-лап кіші еді, шын бүтіл көмеклерінде енді ол матур. Бі көңілі болды ол. И мен ойладым мәйтем, нәрсеге үрмеске мәйтем түрлі фотосессияларға, пока еш мәйтем, ел күнлерінде бетінде вақыт бар. Шында жүре башладым, и макияж жасарға үйрендім, бік жайлы болды енді ол. Қызлар біле оралаштық. И мен солай мен 2012 жылдан берлі, неше жылға текілі, сол тегінде мында төлеулі проектлар да бар иә. Тегі Алиса в стране чудес игрок. А не, Дороти волшебник изумрудного городларга төлеулі проектлар бар иде инде. Түрлі болды инде анда. Ну қызық болды инде ол милашы тұрған. Журналдарға енді мен обложкаларға қойдылар анда түрлі польский журналдарда обложкаларға да іліктім мен. Біздің түрлі жазылар анда всякие статьялар. Қызық болды инде ол. Хамна шында тоныштық бұға біз Динар біле. И шол Динарна подружкасы Ойгель Ильясова. Нарсың қызық хәл болды. Менің малайыма бір еш ярым болған тереді. Не, аның біле ұрамға үйрейді, площадкаларға дерді. И менің ұлым Камиль, ол домашний болайды, балаларына өзіне не подпускал. Шындай, міне, мүзігіне ойнап үйрейді енді ол. Кіші келе башласа, үйгіріп кетейді. Тек американский балаларға бек бармайды. Тек аларын оптырап қорап тұрайды оларға. Сол Камиль білен болар площадкада үйргенде, болған бір қыз, Шу қыз білен Камил ішіктір оралаша башарды. Просто бір-бірсіне қорап тұралар, бір-бірсі білен әлі карточкісі да бар, әне кішірі болған. Ана Камил, наконец-то, бір қыз білен оралаша көбік. Шында тігісі әйбісті білен ол қыз. Әлі шында әне Камил ұлым дегенні, бұл қатын сұраған сөз қойын дегенні анда, ұрыша сияш пеккенірді, бұл Гүлфия па болып шыққан екен Қозанныққа. Қозанның Гүлфия опасы, тотар қатыны. И әнедегі бақыт, бек яқын ешеген біз, менім еш Неде машинаның номерлары шығымы деген. Мұны көрген болған шол Гүлфияның қызы Света, аның әнесі Сота, әкесі ұрыс. И әйткен бұл еріне қоралы мұнда шығымы деген, әлі шолда мекен бұл қыз деген. Әйдесен барып күтіп тұрық таңа магазиннан шыққаш таңы шық деген. Юқ енді не удобны алай түгіздір ол, әверін екінші бір олматадыр ол деп неткен дәген. Шыннан бір екі ойдан бәрі-бір бізге носип болған танышырға. Нәшілой, Челси біле Камиль бір-бірсі біле оралашып кетіп, Әне білен Гүлфия ба таныштылар. Бұлар енді бір-бірге ұрама шығары, анарсың тіге туған күндерге бір-бірізге бара башаладақ дегенде, анында енді алар бізге келер, е біз аларға келебіз. Анарсың бұл группына, группа яқтарға ұйым етінді, мен қар ұйлап ерім. Линар ол бүтін тотарларының қояндар тоже маңет білен көріп аладағы, ол мені Фейсбукта өзіне добавил. Хам Линар ортына мен слежу, бұл қардашлы группасына лектірмін, шо қардашлы группасында Линар яз күні яза, Мне саммит кабарга кирек на экономическое образование. Язык заявление берет, как на барасы келеш, он шунды вақытта дәулет түлі деген енді. Хам, мен де яздым, и мәтә мені, мен де бік бары, и мәтә мені экономическое түгі, но финансовое образование де менді. Мені, ой, гүл, яра, мені сенат заявка тұтырып жібер әлі, аны мен, мен не решаю де енді. Мәтә яра рахмат де менді. И тұтырдым заявка, мені келі жоап, мені сізіні утвердили, келегіз кізік, билет мен ауызлар дағын, и мен просто кетіп бардым, өзімнің яқылар, өзімнің яқылар, саммитқа, Қозанда еші, кішілер білен таныштым, шын яқшы кішілер білен, рәхат шынды көңілі болды ол, дұрсар білен де көріштім, шыннан келгеш, менің тоғында көңілімді ұянды, мені бұл тотарлық хистем әйттем, тошын жыға керек бұл тотарларын әйттем, бұл мәй бұл. Өлі башадым, исен, қарым әйттем, мұны тотарларына дейсен, абдық мәйттем, ұл бұл ұрыслар, Ну, алар ғамне тотар яқын. Біз бетінде тотаршаны мектепте үйрендік бетінде. Менің мені көп ұрыс дұстларым, алар тотарша оңылар әзгіне бұстадағын. Аларға Сабантуй тоже қадірлі, чүнкі алар Татарстаннан. Әйтем, нешік бұл группаның исін өзіне енді замет қаралы бара башадым. И никак мен нете алмадым. Басып кете жібер алмадым. Хома нәрседір не так ерсім кібік. Мәйтен бұл айтсам да кішіп көлер кібік. Тігіле исімін айтсам дәгін дұрыс болмас кібік. Нәрседіп ерсім екен деп, шыны ойлаған бұқытта тоған жер өтіп кетті мұнда. Келем еңін магазинға әлдер есімілі бір қыз күлмәк оларға. Хам біз шынан да сүйершіп кеттік. һәм шул вакытта ук Фейсбукта кызлар нәрсәне язып китте. Без кемнәр белән очраштык та инде. Татар кызларны җимәкче имен чәйгә просто. И шунда кызлар яза башладылар. Ой, гел бер группа оештырып башлайын да син диләр. Теге, сколько уже можно КВГРК? Бер группа ясыйн да без диләр. Эльвира да миңа әйтте. Ой, гел, давай, давай, серьезно, тебе получится, син шустрый, дей, дей, син башлали, дей. Мете, минем бит мені убымдам, это ничего одан берлі. Мене сиңа хазыр уже пара, дей. Давай башла, дей. И мен шунда, әйметем, нәрсә булса шул булыр дип, группаны башладым да, кешеләрне дә нидә башладык инде ул группага, эшкә башладык. Һәм традиктордан зок мишә, без беренче нине ясадык, беренче җыелышны җыя башладык инде 12 октябрьдә. Сентябрьдә ясамасы мен бу группаны, сентябрьдә ясадым ага ул группаны мен. Һәм уже октябрьдә әни как раз минем килде, сентябрьдә. Әни сентябрьдә килде Америкага яңадан, еще олда иде ул. Һәм шәкшәп алды, әле костюм эзләттердем. Мәтәм харбу җыелыш булса, мәтәм моны обязательно милли рухта ясарга кирәк. Обязательно кирәк полфак, кирәк обязательно камзол, түбәтәй, мәтәм иремә кирәк. Читегем бар, шундый кожаный. Мәтәм болар кирәк дигәндә, хәзер мин әнигә әйтәм, мәтәм әни срочно алып кил, мәтәм флаг, зур флаг мәтәм. Бәләкәйне дә алып кил, шәкшәп алып кил, мәтәм моны алып кил, тегене алып кил, список озын иде инде минем. Бардык та бөтен кешене исе китте инде, ой, менә болай күңелле икән диеп, үз пышма пышырба бардык әни белән. Юка коймак, шәкшәкләрне алып килгән, шәйхана дигән кафеда утырдык без монда Чикагода. Бик сөйкемле, бик нурлы Фәриданың кафесе инде ул. Һәм шунда без утырып утырабыз, табын артында сөйләшәбез инде. Рәхәтләнде бинде аралашабыз. Икелеп бер егет ризык аларга, кафега просто. И шундый битендә ни, вот это удивленный битендә моны. И безгә исәнмесез ди. Исәнмесез сез кем булабыз, мәйтә, мин Альбертки. Ни ди, Шолыдан, миннән еракта яшәмәгән. И Шолыдан дип әйтәсез, торыгыз мәйтә, без тортына. Юк, алай уңайсыз бит ул, дип сез үзегез ялгансыз да ди. Юк, мәйтә, бу бөтен татарлар табыны. Менә Шолыдан белән таныштык. Аннан соң ул очрашуыбызны куйган идем шул кардәшләр группасында и безгә күп кеше итә башлады. Өстәлә башладылар безнең группага. Һәм без уйладык икенче очрашуны ясарга кирәк, чөнки күп кешеләр мишә калган. Менә икенче очрашуны 1 декабрьдә ясадык. Анда килде 44 кеше. Һәм бик кызык булды ул. Без анда уже ресторанда ясадык, анда урын бар иде. Конкурслар ясадык, әни авылдан кошык карап килде. Теге расписной агач кошыклар. Йомырка Кышыл күкей белән йөгерү конкурсын ясадык, урында хлау уйнадык. Чәк-чәкне әни үзе пешерде бу юлы. Чәк-чәк беткәне бит. Үзе баштан бер пар бузар әни, ике көн утырып, чәк-чәк пешерде ул бөтен кешегә җитәрлек иттереп, матур иттереп. Бәлеш пешерде, өч почмак ясадык бер кәләсеп. Шул хәтле күңелле булды, шул хәтле яшьләр активны, молодцы. Менә әкәмәт рәхәт, балалар, ул балалар, шул Челси, менә Камил белән танышкан иткән иде очрашкан. Ой, гел, I had so much fun, ди, аның әйтесе американец. Миңа шундый ошады, миңа шундый ошады, ди. Алар диделәр дә диделәр, бездә музыка уйный бит инде, миңа килеп сорый балалар. Бирге ярыймы безгә, бирге ярыймы, димәктән бигез туктан ишә диегез, мәйтәм. Алар да кошык белән йөгерделәр, урындыклы уйнадылар, конкурсларда әкәмәт булды инде. Шундый, менә Бер сулыш кебек үтте ул бөтен мероприятие, мин албардым инде аны. Бер гаилә кебек бөтен кеше дә әйтте, шундый рәхәт булды, без гаилә кебек утырдык, әнидә кунакта кебек, үз өйендә кебек дип бөтен кеше әйтте. Анда менә, конечно, кешеләр барысы да молодцы. Татарлар, Булат исемле егет бик каты булышты, бөтен дусларын чакырды. Аны бүле аралашты минем телефоннан. Тимлесе Шулпан тоже...
Ну, Фатыховтыр инде.
Әйе, Фатихов, әйе. Менә шулай кызык итеп очрашу барысы да үзләре турында әз генә сөйләделәр. Һәм безнең инде хәзерге вакытта инде цель номер один сол сабан төнен үткәрергә. Ул зур эш, мин аны үзем генә эшкәреп чыга алмыйм. Шуңа күрә мин барсам да әйтәм, мәхкәмәдә бергә үткәрик, мәйтәм, кем бии белә, кем җырлый белә. Минем инде уемда, чтобы сабан туена, менә хәзер без бу очрашуларны ясыйбыз, һәм мин бөтен кешегә дә әйттем, кемнең калфаклары бар, кемнең камзоллары бар, мәйтәм, пожалуйста, бөтен татар яры белән килегез, мәйтәм. Чөнки ул андый вакытта кызык була. Шуның менә ул дисек иде кызык була. Мәйтәм, барысына да әйтәм, мәйтәм, обязательно мәйтәм, тегеннән китертегез, мәйтәм, камзоллар, түбәтәйләр, мәйтәм. Матур итеп, сабан туен әйдәгез, барыбыз да киенеп барыйк, дип әйттегендә. Һәр менә алай берсә уйлыйбыз, күп кеше эләгә алмады. Минем инде уемда нәрсә, менә бу очрашуларны шундый кызык итеп үткәрергә, колоритно, чтобы кешеләр үзләре киләсләре килде. Һәм минем Украина подружкаларым да гын язалар, шундый кызык булган, икенче ел миндә бар имәле дип сорыйлар. Мәйтәм, килегез, нишләп юк, мәйтәм. Американецлар да сорыйлар, бізге де барсақ жараймыз деп айтам, жиыныңыз, мен сабан тойына келіңіз, барыңыз да бүтін тарыбыз білен татар музыкасына шул орындықты да ойнадық. Анарыстан теге қоп қалу ойнадық, ойнадық тоже татар музыкасына, әлі видеода да бар ол. Міне сондай қызық болды енді ол.